SBS Radio.
Minuti u emisijata na makedonski jazik na radio SBS razgovarame so Andreja Ičokajeva Bundalevska povrska so jedan mošni interesan projekt narečen Fondacija i Kinoteka Makedonika. Zdravo Andreja, ti blagodaram što si del od našata programa.
Zdravo i blagodaram i vas na pokanata.
Pred nekoje vreme sosema slučajno googlajki za projekti i knjigi na makedonski jazik, naletav na vašiot projekt i bev možda prijatno iznenadena i bi sakala ubavo da ni objasnite za što se raboti, odnosno kakov projekt je Makedonika.
Fondacija Makedonika je nevladino i neprofitno združenje koje što je osnovano vo 2013. godina од група ентузијасти кои следејќи ги светските трендови доаѓаат на идеја да ја оформат најголемата бесплатна електронска библиотека во Македонија па и во регионот, се со цел трајно да го зачуваат вкупното литературно културно наследство на едно место преку дигитализација на пишаниот збор од автори од сите периоди на македонското книжевно творештво, но и светски класици кои не подлежат на авторски права. Сега, накратко, Македоника представува платформа, софтверско решение, кое што е целосен производ на македонски програмери, на која што се поставени повеќе од 1000 четива, меѓу кои книги од национално историско значење, македонски и светски класици, современици, лектири и учебници, кои што се претежно на македонски јазик и од македонски автори и се бесплатни за секој регистриран корисник.
Едноставно кажано, Андреја, дали тоа значи дека секој може да се логира, да речам, да се зачлени на Кинотека Македоника за да има пристап до овие книги кои што, за кои што вие зборувате? Како функционира овој проект од кориснички аспект?
На вашето прашање, дали може секој да се регистрира? Да, секој може да се регистрира, било каде и да е во светот. Регистрацијата е бесплатна. Е сега од аспект на еден корисник, платформата е многу лесна за користење, но пред се и нуди многу можности во зависност од барањата на самите корисници. Најважната можност е брзиот и лесниот бесплатен пристап до одредена книга. Откако еден корисник се регистрира, ги има на располагање веќе сите објавени дела на платформата, кои што во моментов се повеќе од 1000.
И може неограничено да ги... Дали ке може овие...
Да, може неограничено, да. Може неограничено да ги користи и може да креира своја лична библиотека од книгите кои што ќе ги одбере од нашата понуда. Понатаму секој корисник може да ги пребарува четивата според категорија и литературна форма, а откога ќе избере саканата книга, платформата нуди различни можности при читање, како што се зголемување, намалување на букви, промена на фонт, правење на белешки, подвлекување на реченици или цели пасоси. Така што самото користење на платформата претпоставувам, односно верувам дека е многу лесно за самите корисници и самата регистрација се обавува на брз и на лесен начин.
И да напоменеме што е многу важно, сето ова е бесплатно, што значи дека на луѓето кои што зборуваат и читаат на македонски им е ставен на располагање цел еден ресурс, богат ресурс на книги, на литература издадена на македонски јазик од македонски и од други автори, како што рековме, и странски, кои што не подлежат на авторски права, како што рековте. Дали тоа значи дека се достапни и преку апликации за мобилни телефони?
Да, Македоника, страната, односно на веб страната на Македоника може да се чита на лаптопи и на компјутери, меѓутоа може и на таблети и во моментов и преку апликацијата за мобилни уреди само на Android оперативен систем. Очекуваме во скоро време да биде достапна и апликацијата за корисниците на iOS оперативниот систем.
Што значи и за на iPhone, така, со други зборови, значи сега
да,
е достапна
за, iPhone, за да.
Сега е достапна на Samsung, а ќе биде достапна и за на iPhone, се надевам.
Да.
Бидејќи јас веќе пробав да ја даунлодирам за iPhone, но не успеав, а и во Австралија iPhone е многу распространен, па се надевам дека тоа наскоро ќе биде достапен.
И ние се надеваме. Тоа се прави некој апдейт на самата апликација. Постоеше апликацијата на iOS, меѓутоа бидејќи барањата од Apple се малку поразлични од останативе што се на Android систем, така што мора да направиме некој апдейт.
Како дојдовте до идеја за ваков интересен проект, ако не се лажам, ми споменавте дека е единствен на Балканот од ваков тип.
Да, на Балканот е единствен од ваков тип, не би била скромна, би рекла дури и пошироко, бидејќи никој не нуди бесплатна електронска библиотека со, со огромен број на книги. Така, првичната идеја доаѓа од човекот кој има и создадена целава приказна околу бесплатните електронски книги. Тој по неколку години живење во диаспората се соочил со реален проблем на недостиг на четива на мајчин јазик, а воедно и го воочил проблемот на недоволно познавање на мајчиниот јазик на новите генерации кои се родени во диаспората. Од тука и се ради идејата за еден ваков типно проект и со стартувањето на првата електронска библиотека во Македонија, мајчиниот јазик им ја достапен на македонците во кој бил дел од светот, а целта на Македоника е секако да го зачува и културното наследство, да ја поврза диаспората со татковината и да ги потикне читањето и пишувањето на нови дела.
Тоа е интересно дека од диаспората за диаспората. Кажете ми, ако да, не е тајна, кој е неговото име и во која држава живеел?
Неговото име е Зоран Спасов и има живеено во Канада.
Така, интересно, бидејќи навистина со токму со тоа се соочуваат и младите македонци, па и сите македонци во и во Австралија, недостиг на се особено на нови изданија на македонски јазик.
Тој секогаш и на шала знаеше да каже, јас не можам секој пат кога ќе дојдам во Македонија да се вратам со еден цел куфер на книги кои што се нормално опечатано изданија, таму не може да најде книги на, односно литература на македонски јазик. И така всушност и доаѓа првичната идеја за оформување на ваков тип на проект.
Тоа ми звучи
да
много.
Биде, да, македонскиот јазик достапен за сите македонци каде да живеат во светот.
Така, на кои автори се фокусирате кога ви одлучувате што да објавите на Македоника? Мака ти во една прилика ми спомена дека тоа се млади автори кои што сакате да ги промовирате и да го привлечете вниманието на издавачите со...
На Македоника се објавуваат автори буквално од сите времења, како што напоменав, и македонски класици, и современици, и лектири, и учебници. Значи, меѓутоа, во последниве две години, како што веќе напоменавте, на наше огромно задоволство посветивме поголемо внимание на младите неафирмирани автори, бидејќи преку работењето на Македоника дадовме до податок дека младите автори имаат многу мали шанси за објавување на нивните четива преку издавачките куќи кои продаваат печатени изданија. А тоа се должи на фактот што издавачите делуваат незаинтересирано кога се работи за млад и неафирмиран автор и не се впуштаат во финансиски ризик, па затоа најчесто објавуваат дела на странски популарни автори кои имаат, преку кои имаат загарантирана продажба. Токму затоа Македоника досега има спроведено веќе два проекти. Едниот беше поддржан од УНЕСКО, додека другиот од програмата Civica Mobilitas на Швајцарската амбасада во Македонија, преку кој мотивиравме и воедно афирмиравме млади автори на возраст од 18 до 30 години. Такви ни беа проектите. И преку два проекти аплицираа повеќе од 200 автори кои доставиа своји дела, а стручна комисија составена од професори на Институтот за македонска литература ги избраа најдобрите 52 дела кои на крајот од секој проект беа наградени. Преку самите проекти сакавме да го потикнеме и пишувањето на младите автори, како и нивната афирмација и нивните дела да го најдат патот до читателите.
Кажете ми, што е во принцип разликата меѓу Македоника МК и Книготека МК? Тука малце се збунив кога видов дека постојат две одделни платформи.
Вака сега, да, тоа се две одделни платформи. Со тоа што е накратко, основната разлика помеѓу Македоника и Книготека е тоа што Македоника представува електронска библиотека која функционира како издавач и објавува претежно македонски автори и дела, додека Книготека е софтверска платформа, односно агрегатор за продажба на електронски книги. И сега во основа Македоника може да ја читате и на веб, односно на страницата која што ја напоменавте, Македоника МК, додека Книготека ја се чита само на апликација.
Так.
Значи, нема веб страна. Е сега, идејата на Книготека доаѓа по неколку години успешно работење на платформата на Македоника, кога ние како тим решивме дека е време за поголеми чекори, па така и одлучивме да ја надградиме постоечката платформа и да направиме агрегатор за продажба на електронски книги. За таа цел аплициравме за грант до Фондот за иновации и технолошки развој, кој ни ја поддржа идејата и со негова финансиска помош се уште е во тек развојот на самата платформа. Значи, Книготека е собственик на платформата за продажба на книгите, додека самите книги се во собственост на издавачките куќи во Македонија.
Така, со кои издавачки куќи соработувате?
Во моментов соработуваме со Илили, Стакам книги, Матица македонска, Бегемон, Бата прес, Полица, Антолог. Така. Најмногу книги имаме објавено од тие издавачки куќи.
А како одлучувате кои дела од нив да издадете? Предпоставам не ги издавате сите.
Вака, не одлучуваме ние, значи како што ви напоменав, платформата е само софтверското решение, значи агрегаторот, да кажеме како условно кажано како продавница.
Так.
Тоа е наше, меѓутоа самите издавачи одлучуваат што ќе продаваат на платформата. Со тоа што да напоменам дека за разлика од печатените изданија, електронските нивни изданија се на половина цена од печатеното издание. И таму може да се купат книгите исто било каде и да живеете во светот.
Каква е досегашната посетеност на платформата?
Вака сега Македоника постои полог временски период и досега има регистрирано повеќе од 50.000 редовни читатели, додека за разлика од нејзината апликацијата Книготека е релативно нова. Таа стартувана сега оваа година на сајмот на книга во Скопје во мај и досега има 2000 корисници. Се надеваме дека таа бројка ќе се зголемува како што поминува времето, затоа што сепак на некој начин ние на шала знаеме да кажеме дека со Македоника сме ги припремиле на некој начин да кажам читателите на нов тип понуда на читање, односно електронското издавачство, па веќе имаме самата бројка над 50.000 редовни читатели на Македоника, кажува дека има посетеност.
Така, па дури и 2000 за така краток период е сериозно добра бројка.
Да.
Која има тенденција веројатно и да расте. Имате ли увид колку луѓе надвор од Македонија ја посетиле апликацијата, бидејќи нели зборувавме во контекст на тоа дека пред се и диаспората е тука во фокусот на вниманието?
Така, тоа е, како што веќе кажав, тоа беше првична идеја на идејниот творец на цела оваа приказна. Вака сега, платформата покребувањето на книги направена да води и статистички податоци. При регистрација секој корисник покрај името и презимето ги внесува и податоците за пол, возраст и регион на живење. Благодарение на овие податоци, ние можеме да видиме колку пати е секоја книга прочитана, кој пол и на која возраст е читателот, како и регионот каде се чита делото. Според податоците кои што ги имаме во моментов, досега се имаат регистрирано повеќе од 5000 луѓе кои што живеат надвор од Македонија.
Така.
Се надеваме дека таа бројка, еве на пример и после ова интервју во Австралија ќе се зголемува.
Така.
Австралија ни е на второ место од држави кои што се надвор од Македонија, да.
Така. А што е во однос на другите карактеристики? Која возрастна група најчесто чита електронски изданија на Македоника?
Вака, најмногу читаат за изненадување и не е многу големо изненадување. Значи вака, најмногу читаат жени на возраст од 46 до 55 години.
Така, интересно. Тие се, значи, technologically advanced, бидејќи на некој начин електронските книги се форма на новото време и многу луѓе се уште се навикнати со печатена верзија, меѓутоа во ваква ситуација како во диаспората, кога нема избор за печатено издание, секако дека многу подобра опција е да го имаш како електронско.
Да, е сега вака, значи, тука, да кажеме, близу се и претежно женскиот пол поише застапен. Значи, повеќе читаат жени од 19 до 25 години и жени од 26 до 35. Имаме повеќе женски пол застапено, меѓутоа и машките не застануваат.
Така, каков е одзивот на младите македонски автори? Дали тие покажаа интерес?
Како што веќе напоменав, ние досега имавме два проекти преку кои што афирмиравме нови млади македонски автори. Со самото работење на Македоника, уште пред да постојат проектите, во последниот период почна многу млади автори да ни ги испраќаат своите дела, преку кои што увидовме дека имаат многу голема потреба, значи да бидат нивните дела да го најдат патот до читателот. Затоа и се оформени тие два проекти за кои што веќе зборував. На наше огромно задоволство не само што проектите кои што веќе завршија беа одскочна даска, да кажеме, за младите автори, тие понатаму испраќаат дела. По нивното објавување на Македоника, тие си го најдоа својот пат до читателот и преку печатените изданија, така што сега ги објавуваат своите дела и во печатено издание преку издавачките куќи и се надеваме дека се повеќе ќе се зголемува бројот на млади автори. Нешто што е доста интересно е самите проекти нас не беа ограничени дека мораше да аплицираат автори само од Македонија. Целта беше да аплицираат сите македонци каде да живеат во светот, со тоа што им дадовме шанса на авторите, на македонците кои што се друга националност, да може да аплицираат и на својот мајчин јазик, со тоа што ние ги преведовме нивните книги и на македонски. Така што сега се двојазично објавени на самата платформа.
Така, дали досега сте имале некој македонски автор од Австралија?
Од Австралија не сме имале. Зборуваме за млад автор, не сме имале. Така, да, се надевам дека ќе имаме. Не,
така, ова може да биде
отворени за соработка.
Така, може да биде потик, инспирација за македонската книжевна сцена тука во Австралија, да се заинтересираат, да стапат во контакт со вас и нормално да ги испитат можностите. А како реагира македонските издавачи, ме интересира, бидејќи електронското издавачство од ваков тип е релативно нова работа, и како тие реагираат, дали беа спремни за соработка?
Вака, што се однесува до почетоците на Македоника, да бидам искрена, некои од издавачите гледаа на нашата платформа и на целава идеја за бесплатни електронски книги со мала доза на страф, ако може тоа така да се нарече. Да, бидејќи мислеа дека нивната продажба на печатени изданија ќе биде намалена, што во принципи не се случува, бидејќи Македоника претежно објавува постари дела кои што не може да се најдат, да речеме, веќе во печатено издание или кои што ги нема повеќе во библиотеките. Додека од друга страна постоја и такви кои што беа скептични, бидејќи на нашите простори до тогаш не беше актуелно електронското читање и сметаа дека нема да успееме да пласираме нов тип понуда, нели, за читателите, со оглед на тоа што и како народ не се навикнуваме лесно и брзо на промени.
Така.
Но еве, веќе неколку години подоцна ситуацијата е веќе друга. Ние всушност преку Македоника успеавме да го доближиме новиот ред на читање и на секој начин и на некој начин уствари да ги навикнеме читателите на електронски изданија, па затоа сега и самите издавачи започнаа со електронска продажба преку нашата апликација Книготека.
Интересно, Андреја, можна интересен проект, многу корисен, особено како што напоменавме неколку пати за македонците во Австралија кои што сакаат, односно сите оние кои што знаат да читаат и да читаат на македонски јазик и сакаат да читаат литература. Ти благодарам што беше дел од нашата програма. Ние ќе продолжиме.
Благодарам
да
и вас на убавите зборови и на поканата да гостувам во вашата емисија. Се надевам дека ќе имаме поголем број барем сега на македонци кои живеат во Австралија, кои што ќе читаат книги и на апликацијата Книготека и на Македоника. И ние ветуваме дека ќе има се повеќе и повеќе книги кои што ќе бидат достапни до читателите.
Одлично, ви посакуваме многу успех.
Ви благодарам многу.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.